l-appostlif l-ikonografija u s-simboli marbuta magħhom, l-istatwarji u skulturi u x-xogħlijiet tagħhom fl-injam, l-arti kontemporanja marbuta mal-ispiritualità, dan kollu fil-programm tal-lum is-Sagru fl-Arti. Nsellem l-semmija jina Joseph Gali, l-semmija ta' Campus FM, l-semmija ta' dan il-program Is-Sagru fl-Arti. Bħal dejjem fl-ewwel parti ta' dan il-program miegħi Mario Coleiro. Mario, nilqak mill-ġdid fil-program, issa qed nirrankaw mhux ħażin.
Iva, iva, nsellimlek. Nsellimlek Joseph, nsellim ukoll l-semmija ta' dan il-program u ta' dan l-istazzjon u nirringrazzjom tal-kummenti. Li jaddu nafu il-program tana, kallinqas nkunu nafu li qed jiġi apprezzat u qed ikun hemm min jieħu pjaċiri
sa. Noħlu opportunità mar infakkar li l-ewwel darba jinsistema dan il-programm kulna ta' tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija u mbagħad ikollu repetizzjoni nhar ta' erba' f'nofsinhar ma' qatt ta' programmi oħra interessanti illi għandna f'din l-iskeda fuq dan l-istazzjon Campus FM. Mario, ninsabu fix-xahar ta' Novembru. Tajjeb ninsabu lej innofs, ix-xahar ta' Novembru, ix-xahar tal-irwieħ, ix-xahar tal-qaddisin kollha. Il-ġimgħa l-oħra konna qegħdin nitkellmu fuq il-martri qaddisin irġiel. U kif għedna wkoll din il-ġimgħa ħanifukaw daqsxejn fuq l-appostli fuq l-ikonografija, ta' l-appostli fuq simbolizmu marbut magħhom u anke devozzjoni tagħna l-Maltin lej uħud mill-appostli anke diversi parroċċi li huma. U koll il-dedikati l-uħud minn dawn l-appostli.
Mela, l-ewwel ħaġa tajjeb ngħidu li l-appostli huma kollha martri. Ħlief San Ġwan l-Evangelista li ma mitx martirju. U ovvjament mitnax l-appostlu li semmew tradizzjonalment li kienu preżenti ma' Kristu fl-aħħar ċena kien hemm Ġuda l-Iskarjota li wkoll. Nafu l-istorja tiegħu kif spiċċa li mbagħad daħlu qaddisin oħrajn. Aħna normalment meta nirrappreżentaw 12 l-Apostlu flok Ġuda mpoġġu San Pawl. Li għalkemm ma kienx wieħed mit 12 l-Apostli, però kien nistgħu ngħidu il-bniedem, il-persuna li r-reliġjon nisranija ta' id-dimensjoni li ħadet meta bdiet tinfirex madwar id-dinja u meta bdiet issir ir-reliġjon dik li hi llum.
Mario, dwar San Pawl aħna ħan iddedikaw program fil-fatt ta'
xi. Iva, iva, fil-fatt.
San Pawl għandna tliet festi marbutom San Pawl il-verità.
Iżgur, aħna Malta tliet festi għax b'nagħdi oħra hemm il-martirju. Il-martirju u l-konverzjoni.
Għandna naufraġju.
Aħna għandna naufraġju.
Ma nħallu għall-frar għax il-Pawlin jieħdu gosek.
Iżgur, mela, mhux hekk xiera.
Nibdew minn San Pietru, Mario.
Pratikament mela San Pawl ġifiri mhux se ninfasizzaw fuq, però tajjeb ngħidu li f'pajjiżna għandna diversi parroċċi ddedikati għalih, għandna l-ewwel ħaġa l-Katedral tal-Imdina li hu ddedikat il-konverzjoni ta' San Pawl. Għandna l-parroċċa tal-Imdina tar-Rabat hija ddedikata l-martirju, u mbagħad għandek il-nawfraġju ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Għandek il-konverzjoni ta' San Pawl ukoll f'Ħalsafi, għandek Għawdex il-Munxar li hu ddedikat il-San Pawl, mbagħad għandek in-Nadur li hu ddedikat il-San Pietru u San Pawl.
Apparti qed ta' kappelli oħra u
kien. Użgur kappelli knejjes artali, insomma nsibu manka bħala statwa, ta' San Pawl. Edna fu l-hemm konċentrazzjoni kbira ta' statwi uniċex fl-inħawi ta' Rabat, però mbagħad insibuh imferrex anke faċċati ta' knejjes madwar Malta kollha, fuq it-tnieter tal-knejjes iġifieri u anke fi pjazzes bħal pereżempju bħal hemm ħall-qormi, ħall-qormi hemm statwa tal-ġebel sabiħa ħafna ta' San Pawl fi triq il-kbira. U mbagħad għandek oħra San Pawl tat-Tarġan nax-xar, insomma għandek ħafna statwi ta' San Pawl waħda fuq il-gżejjer.
Kbir aħna Malta marbut
ma'. Kult ta' San Pawl huwa kbir ħafna.
U kbir forsi nitlu aktar fid-dettal kif.
Però meta nitkellmu fuq u mbagħad anke ngħidu kif kiber il-kult u min kien li kif kabbar il-kult. U mbagħad ovvjament għandna il-San Pietru, San Pietru huwa nistgħu ngħidu il-prinċep tal-Knisa, dak li jażel Kristu biex jibni l-Knisa fuq. U għandna l-parroċċa tiegħu ġewwa Birżebbuġa. Hemmhekk insibu statwa sabiħa li nġibet minn Bolzano fl-Italja li hija fl-opinjoni tiegħu hija waħda mill-aħjar xogħlijiet li nġib minn Bolzano f'pajjiżna. U għal San Paolo kol, San Pietro nsibu diversi, anka artali fi knejjes, nsibu kappella, ċkejkna dedikata għal San Pietro fej il-Palazza Verdala u kol. Nsibu kol ximkejjel l-emmula u fejn nsibu din il-devozzjoni, pero kifet najdu San Pietro u nsibuħ prezenti fħafna mil-facċati tal-knejjes tagħna.
L-emblema jew l-arma ta San Pietro jessa li
prasul.
Xi rappreżenta Mario?
Il-fatt li San Pietro is-sallab San Pietro kien miġġor Ruma. Issa ir-Rumani kienu l-ċittadini Rumani kienu jtuhom il-mewt li kienet meta jikkundannawhom għall-mewt kienu jtuhom il-mewt li kienu jagħtu l-ċittadini Rumani ġifieri tuħ ir-ras. Però lil dawk li ma kinux Rumani ma kinux jtuhom dak il-mewt kienu jtuhom mewt kifra iktar tuħ ir-ras hija skjetta u waħda u ġewwa kif ngħidu bil-Malti kienu jtuhom it-tislib. It-tislib kienet kif fil-fatt miet Ġesu Kristu għax ma kienx Ruman, kien Ludi. U San Pietru l-fatt li kien Ludi, però nata l-mewt ġo Ruma, ġie msallab. Ġifieri kienet moda kif l-Imperu Ruman kien joqtol lil dawk li ma kienux ċittadini Rumani. U l-istorja tgħid li San Pietru meta sar jaf li ħajmut bħal Ġesu. Tant laqħa bil-ferħ, pero għal jiena ma jixtraqlix l-immut bħal Sidna Ġesu Kristu. Allora l-istorja tgħid li flok is-salib kien kif nafu ħaħna s-salib kien rasu l-isfel, ġifieri ġie msallab rasu l-isfel. U allura daħled dal-simbolizmu tas-salib rasu l-isfel hija l-arma ta' San Pietru.
Oġġett marbut ieħor ma' San Pietru fl-ikonografija tiegħu huma l-ktajjen. Fil-fatt semmejna San Pietru Birżebbu ġo kollha San Pietru fil-ktajjen.
Fil-ktajjen
xi rappreżenta
San Pietru nafu li kien hemm stand f'ħajtu meta kien priġunier u mbagħad ġie meħlus mirakolos demand. Għed mis-simbu anka ġewwa Ruma, Ruma hemm il-Bażilika fejn hemm ir-relikwa tal-ktajjen ta' San Pietru, ġifieri hija Bażilika Knisja importanti ħafna f'Ruma u għandha ħafna devozzjoni. Però San Pietru għandu diversi simboli oħra marbutin miegħu, pereżempju jekk imħarsu lejh fi żmien il-ġimgħa l-kbira, jirrappreżenta s-serduq. Għax kienet dik il-profezija li għamel Ġesu waqt l-aħħar ċena meta qallu qabel is-serduq jiddent tliet darbiet jiddent kont ġa ċħatni tliet darbiet. Ġifieri fil-fatt ftit tal-ħin wara li qallu hekk ġrat l-istorja veru.
L-akbar rabta miegħu ma ċwievet huma.
Imbagħad għandek l-infitaħ. L-infitaħ huma simbolu meta Kristu qallu inti Pietru li fuqek nibni l-Knisja tiegħi. U l-infitaħ huma speċi Kristu taħ, huma simbolu fejn Kristu taħ il-qawwa li dan ikabbar il-Knisja, jibni l-Knisja u speċi inħarsu lejh aħna bħala dak li ħajkun fil-bib jistennina meta mmorru d-dinja l-oħra. Ġifieri huwa dak li jagħżel min ħaqqu jieħu il-premju u minn le.
Bħal f'każi oħra u diġà diskutejni fi programmi oħra din San Pietru ġi li narawh imlibbes kont il-perjodi u l-kuntest li fih tkun saret l-istatwa, l-iskultura jew il-pittur, ġi li narawh libbes ta' Papa kif.
Ġi li narawlu l-katedra tal-Papa wkoll dik isa faxxa bajda bisla li psuwek li hija l-katedra tal-Papa li narawh imlibbes biha. Però
dik ilbis ukoll isqof u x'hekk Mario ma
kollox l-isqof għax l-isqof huwa rappreżentant tal-Papa. U il-papiet u ma' s-suċċessuri ta' San Pietru.
Ma da, ġivi bħal f'każi oħra kif diġa semmejt, ma' jfessiex li fiżminu San Pietru.
Le,
kif naraw aħna fil-vara ta' Birżebbu.
Aħna rridu nżommu f'moħħna li aħna l-ikonografija u l-polikromija li għandna tal-istatwi tagħna u l-mod kif nirrappreżentawhom huma kollha jirriflettu r-Rinaxximent. Dak li sar fir-Rinaxximent għax l-idea għada hija da tiġi attwata ġifieri, sa anke l-kuluri marbutin ma' għad-disin partikolari kif ġieli semmejna.
Għal San Pietro dejjem naraw ukoll, ħafna drabi naraw ukoll ma' San Paul.
In-realtà ma tantx kienu daw it-tnejta ġifieri, kienu pjuttost kienu jikkompetu bejniethom. Imma fuqhom it-tnejn nistgħu ngħidu li twaqfu s-sisin tal-Knisja kif nafu għallum, għax kienu huma li l-Knisja ħarġuha minn reliġjoni jew aħjar minn setta ġo fir-rokna tal-Imperu u kienu huma li l-Knisja marru anke l-fatt li ħadu l-martirju ġewwa Ruma. Ruma kienet il-kap tal-imperu kollu li dak iż-żmien kienet tikkontrolla d-dinja u prattikament l-ewwel wieħed li ħareġ biha l-idea kien San Pawl li biex inti l-Knisja tikber ritt tikkonverti lir-Ruma. Allura u San Pietru da. U tajb ngħidu li iż-żewġ qaddisin San Pawl kellu dejjem jakkumpanjah f'dak li jagħmel lil San Luqa. U San Pietru kellu dejjem jakkumpanjah lil San Mark. Li huma żewġ evangelisti li ma kinux apostli, kienu segwaċi ta' dawn iż-żewġ apostli, jew daw iż-żewġ qaddisin. U meta l-Knisja mbagħad sar il-famuż konċilju li fih inażlu l-erba' Vanġeli u tneħħew dawk li ngħidulhom Vanġeli epikrofi, kienu inażlu żewġ Vanġeli ta' żewġ apostli, ġifieri San Ġwan u San Mattew. Uża inażlu ż-żewġ Vanġeli jew aħjar l-Atti tal-Apostli u l-Vanġeli magħhom irrakkonta Kristu, inkluż l-Atti tal-Apostli taż-żewġ segwaċi tal-Apostli, San Luqa u San Mark. Jiġri dik hija.
Mela, fuq San Pietru tajni daqsxejn ħin, importanti mhux kien sibuh fil-bib tal-ġenna. Issa semmetniex biżejjed.
Tajjeb inkel nitkellmu fuq ħu Sant'Andrija.
Sant'Andrija.
Sant'Andrija li taħallu għajfirħu ħafna u gburin ħafna bil-padron tagħhom. Huwa wkoll qaddis li gawdi devozzjoni kbira u Malta speċjalment fost is-sajjieda. Biżejt insemmu li hemm statwa tal-ġebel tiegħu f'Marsa Xlokk u oħra x'Lendi Għawdex. Però insibu anke l-istess kwadri tiegħu, pereżempju fil-parroċċa taż-Żurri hemm kwadru sabiħ ta' Mattija Preti ta' Sant'Andrija. U anka fi knejjes oħrajn. Barra minn hekk f'Ħalluqa nsibu wkoll statwa tal-ġebel f'kantuniera fit-triq li tagħti għall-Knisja, li oriġinalment jingħad li kienet Marsa Xlokk. U meta nista Ħalluqa xtrawa jew kwistar jgħidu li tallawha bil-mixi din l-istatwa tal-ġebel minn Marsa Xlokk sa Ħalluqa. U tpoġġiet fejn qiegħda f'kantuniera. U li hemm interessanti hija li fit żmien it-tieni gwerra dinija żon il-bini kollu ta' madwara iġġarraf fil-gwerra, bħalma ġar anke minn Knisja ta' Ħalluqa anfisha, ġarbeh ħsarat kbar, però din l-istatwa ta' Ħalluqa waqgħet il-kantuniera li kienet nismagħha baqgħet wieqfa hemmhekk u baqgħet sħiħa. Hija statwa sabiħa ħafna.
Sant'Andrija wkoll ġib miegħu s-salib, ma wkoll mhux bħal salib ta' kif ta' San Pietru jew s-Sfer, però mbagħad hemmhekk
salib
forma ta' eks.
Ma dakka kienet mod ieħor kif kienu jsalbu wkoll dak it-tip ta' slalib.
Kienu jeżistu.
Kienu jeżistu. Dan anke tislib mhux bil-fors kien isir ma' salib anke ġieli jsalbuhom ma' siġġirata, ġifieri. U s-salib ta' Sant'Andrija huwa sinonimu ma dan il-qaddis.
Ikonografija tiegħu kważi naraħu dejjem l-istess il-Sant'Andrija.
Hemm statwa sabiħa ħafna ta' Sant'Andrija wkoll fil-Knisja ta' Borla, xogħol Salvu Bsajla, li għalija hija waħda mill-istatwa jiżbieħu xogħol jiżbieħ ta' Bsajla tal-injam. U nsibu wkoll anke xi fratellanzi waqfin iddedikati lilu f'diversi lokalitajiet.
Kif konnet ngħidu kien igawdi devozzjoni fost
il-sajja. Devozzjoni ta' Sant'Andrija di.
Mario, wasal il-ħin sabiex namlu waqfa mużikali, illum mażilt l-innu eukaristiku Ave Verum Corpus illi diversi kompożituri komponew mużika għalih. Però illum sera nħallikom tisimgħu il-kompożizzjoni ta' dana l-innu xogħol ta' Francis Poulenc. Nsellem miġdijt lilkom semmija li forsi inaqattu maħna essa nfakkarkom illi għedin tisimaw il-program Sagru Flarti f'din l-għol parti miħi Mario Coleiro li miħon il-diskutu ikonografija u simbolizmi marbuta mal-qaddisin madakollu illi għandu xaqsam mal-arti sagra. Mario, konna għedin t-kelmu fuq dwar Sant'Andrija għabel morna l-silta muzikali għanna post Malta u kol St. Andrews.
Iżgur, għalke tajjeb najd l-axar raġa fuq San Andrija li anka fiżbin l-Ingliża kemm kienu protestanti, però b'San Andrija jemnu ħafna u fil-fatt għandna żona il fuq minn San Ġiljan fej semmit St. Andrews, ġifieri għall-istess qaddis, allura hemm żona sħiħa fej kien hemm ħafna bini ta' servizz Ingliż hemmhekk St. Andrew.
Aktar apostli.
Mela,
semmi għallum għatni diskutu l-apostli u uħot minnum.
Apostlu jħor huwa San Ġwan l-Evangelista. San Ġwan l-Evangelista, igawdi devozzjoni għaw Malta bis-saħħa tal-ġimgħa l-kbira, għax fil-ġimgħa l-kbira naraw ħafna figuri tiegħu. Però ġo l-knisja ta' Ħażebbuġ, ċipreta li ta' Ħażebbuġ hemm anke vara tiegħu, vara li mhix parti mill-vara l-kbira, ħanajdu hekk jew mill-vara tal-ġimgħa l-kbira li naraw fuq pedestal bħala evangelista. Ovvjament is-simboli tiegħu San Ġwan l-Evangelist huwa l-ktieb, għax hu kien wieħed mill-evangelisti, però għandu l-ajkla wkoll. Nafu li l-erba' evangelisti għandhom simbolu. U dak ta' San Ġwan l-Evangelista huwa l-ajkla. San Ġwan l-Evangelista kien l-unika wieħed li ma mietx mill-apostli martri, għex żmien twil, kien kbir ħafna fleta meta miet u kien anke żiljat fil-gżira ta' Patmos.
Fejn kiteb.
Fejn kiteb l-Apokalissi. Kien hemm żmien meta anke l-Madonna kienet tgħix fid-dar tiegħu. Fil-fatt fit-Turkija tal-lum hemm post fejn hemm id-dar tal-Madonna fejn kienet tgħix ma San Ġwan għax nafu li Kristu fuq is-salib vada lill-ommu fil-kustodja ta' San Ġwan l-Evangelista bħala bina. Jiġifieri ħada toqgħod għandu anke l-iskrittura tgħid minn dak il-ħin l-apostlu ħada toqgħod għandu.
Però dik effettivament interessanti vera li isu fl-istatwa tal-ġimgħa l-kbira, fl-istatwa tal-ġimgħa l-kbira.
Fl-istatwa tal-ġimgħa l-kbira u l-kwadri li għandna tal-kurċifissjoni għaw Malta għandna l-figura ta' San Ġwan fil-fatt fil-vari tal-ġimgħa l-kbira jidher f'diversi episodji, jidher fil-vara l-kbira, jidher mad-duluri.
Però naraw ukoll armat fuq artali wkoll fil-fest.
Dik għamma temmek kont diħela li hemm biex nikkonkludi bħala post li l-impoġġu fuq l-artali. Ovvjament, apostlu ieħor li għandu devozzjoni għaw Malta huwa San Bert tal-Arawrin, hemmhekk għandna il-San Bartilmew li huwa wieħed mill-apostli wkoll li ħa martirju kiefer ħafna. U fil-fatt il-simbolu tiegħu hija il-mus is-sikkina.
Bil-ġilda fidejha.
Bil-ġilda fija u jiena tliet qaxxar ħajdan. Il-martirju tiegħu u l-vara sabiħa li nsibu ġewwa l-Gargur li hija waħda juża bħala waħda mill-vari sbieħ il-barokki sbieħ ta' Malta li sfortunatament ma nafux eżattament minn ħadima hemm diversi teoriji, però ixini hija waħda mill-vari sbieħ li għandna f'pajjiżna. U San Bert mbagħad għandu xi ħaġa oħra marbuta miegħu u l-famuża frażi jagħti l-infietaħ. Għax San Bert jgħidu mal-festa tiegħu jagħti l-infietaħ biex jinfetħu bi bin is-sema biex tagħmel ix-xita.
Però ma nagħruh bħala simbolu
hija xi ħaġa tagħna l-Maltin għax il-festa
tiegħu jew santi tiegħu bil-infietaħ
bħalma San Bert. Il-festa tiegħu tiġi f'nofsa wissu, lejla ħalta fit-tini nofsa wissu, meta automatikament għaw Malta jibda jkun għaddew l-rejjex ta' Santa Marija u jibda il-temp jibda jaħseb
għal-xita.
Allura l-bdiewa kienu jgħidu ma' San Bert jinfetħu bi bin is-sema.
Sintendi kollox kien marbut mal-festi u
mal-festi, ġifieri, imma però hija tradizzjoni ħelwa li neqgħu nsemmuha, pereżempju dis-sena damna għara samber, ta' jom lo fetaħam f-settembru, għax settembru bdiet ix-xita, ma bdiċ ma l-festa tija.
Apparti ħararaw, ma jidirlix illi jem devozzjoni iktar
jem ħaltarxin, jem kappella sabiħa dedikata l-sambert.
Iva.
U s-sranka festa fija.
Triq li mil-figura ta' ti.
Triq ħanajdek ta' qoddim knisa ta'
u jem iz-mumma tajba ħafna.
Iva. U għaw, jek minn serżbal jider f-xi kwadri u kol ta' f-xi knejja se emmiġ bijatti għaw, ġviri għandu din devozzjoni u kol. Għaddi siħor li għandu kol devozzjoni għaw Malta, pero mandu x-parroċi dedikati lej, huwa San Ġuda ta' Dew, li kienu kol l-apostlu, jenat li kien il-kuġin ta' Kristu, u fil-fat jiexbaħ ħafna l-istatwi tiegħu u l-figura tiegħu jiexbaħ ħafna u naraw bid-domna.
Dak id-domna marbuta.
Bid-domna bil-wissa Kristu fuqha.
Hemm devozzjoni l-kalkara tal-Kapuċċini l-istatwa.
Għax hu San Ġuda tad-Dew huwa l-qaddis tal-impossibbli, l-qaddis tal-kawżi impossibbli, għaw ħafna min jirrikorri lejh meta jkun qiegħed fi problemi serji ħafna. U fil-passat kien igawdi devozzjoni kbira, speċjalment dik li jemmant il-Kapuċċini, dik l-istatwa, kien igawdi devozzjoni kbira. Però nsibu, per eżempju, ċertu knejjes fejn naraw anke x-xbija tiegħu, per eżempju, Santa Venera fil-parroċċa ġida minn kwadru ta' San Ġuda tad-Dew li huwa wieħed mill-iktar kwadri li għandu devozzjoni. U diskanta n-nies kemm jirrikorru lejh. Jiġifieri id-devozzjoni lejh para l-qaddis ta' daw il-problemi serji għadha b'saħħitha ħafna. Apostlu ieħor li wkoll għandu ċertu devozzjoni huwa Malta huwa San Ġalbu. San Ġagbu nsibu knisa sabiħa tiegħu triq il-merkant il-belt u nsibu diversi knejjes oħrajn anke knejjes kappelli ċkejklin.
Narax per eżempju wkoll fit-titular tal-Pilar il-belt għax huwa kien il-patrun tal-Ispanja
San Ġagbu kien il-padrun huwa l-padrun ta' Spanja flimkien mal-Madonna tal-Pilar li skont it-tradizzjoni d-devozzjoni mal-Madonna tal-Pilar ħadha San Ġagbu u naraw li besta pellegrin.
Ma fiż minn l-ordni daħlet anke d-devozzjoni mill-Ispanja.
U normalment il-ġibuh li besta pellegrin bl-imħara. U dak il-kappell, għax kien wieħed, per eżempju f'Ispanja, Santiago di Compostela, huwa wieħed mill-iktar postijiet li ilu jiġi viżitat mill-Pellegrini. Fil-fatt il-famuża Gran Camino, il-mixja li ssir mit-tarf ta' Franza għal Santiago di Compostela, taqsam il-ġifieri Ispanja kollha, hija għal-festa tiegħu. Hemmhekk hemm katedral sabiħ ħafna u din id-devozzjoni l-kavalliri Spanjoli xerduha ħafna f'pajjiżna, ġifieri nistgħu ngħidu li San Ġagbu. San Ġagbu għandu din id-devozzjoni.
U dejjem narawh li besta Pellegrin, kif qed intihom dak iz-zokk dak il-borza miegħu.
Fil-fatt il-pittura li hemm fil-Knisa ta' San Ġagbu l-belt hija pittura sabiħa ħafna. Li turiħ b'dan il-mod, Pellegrin bil-bastun fidu qiegħed fil-mixja tiegħu. Issa nistgħu nduru mbagħad għal San Mattew. San Mattew li kien wieħed mill-Evanġelisti li kien apostlu u San Ġwan l-Evanġelista kienu apostlu. San Mattew għandu wkoll devozzjoni hawn Malta kien morru lej il-Rendi pereżempju l-famuż San Mattew tal-Maqluba. Il-knisja li naraw illum terġa' għasini l-oriġinali, dik warajha nsibu l-knisja medjovali li knisja qadima ħafna. Sabiħa ħafna, interessanti ħafna. U mbagħad hemmhekk hemm marbuta magħha l-famuża leġġenda tan-nies li kienu jgħixu ħajja ħażina u waqgħu kollha ġol ħofra u baqgħet fix-xifer tal-ħofra wieqfa il-kappella ta' San Mattew.
Is-simbolu marbuta ma' San Mattew.
San Mattew il-simbolu tiegħu huwa l-Anġlu, għax għandek mbagħad l-Evanġelisti l-oħrajn għandek il-San Mark bl-iljum u San Luqa bil-baqra. Issa daw tajjeb li nsemmu l-Apostli nsemmuhom dawn iż-żewġ qaddisin, San Luqa ma nixi najdu għandu rabtan speċjali ma pajjiżna għax sal-luqa kien naufragat fil-gżejjer tagħna ma' San Pawl kifat li kien jivvjaġġa miegħu ir-rakkonti tiegħu huma importanti ħafna għax ituna dawl fuq sija l-naufraġju. Però anke jtuna dawl kif kienet Malta dak iż-żmien. Għax hu jgħidilna li Malta kellha l-gvernatur pereżempju. U jgħidilna li l-Maltin ġabruhom tajjeb ħafna għalkemm kienu barbari u dik l-istatement hija biżejjed biex turi li da fil-gżejjer Maltin ġi San Pawl ma marx postijiet oħrajn għax postijiet oħrajn il-famuża gżira l-oħra li jgħidu li San Pawl mar hemm hija gżira Griega. U daw in-nies jitkellmu bil-Grik, jiġifieri huma kienu jsejħu barbari lin-nies li ma kinux jitkellmu bil-Grik. U bil-Latin. Aħna nitkellmu semitiku u għadna s'issa nitkellmu lingwa semitika. Barra minn hekk sal-luqa rabat imbagħad ismu meta ġie ddedikat lilu l-isptar sal-luqa li saft it-tażmin ilu konna nużaw. U hemm statwa sabiħa ħafna tiegħu tal-injam fil-Mużew tal-Arti, il-Muża. Li hemm kopja tagħha fil-Grotta ta' San Pawl, għax tajjeb ngħidu li fil-Grotta ta' San Pawl hemm knisja ddedika hemm martal iddedikat il San Luqa. Din l-istatwa hija veru statwa sabiħa skulturata fl-injam li qiegħda esebita fil-Mużew tal-Muża. L-aħħar evangelista li se nitkellmu fuq u naħseb huwa l-inqas wieħed li għandu ħanajtek devozzjoni għaw Malta jew l-infrekwentawh mill-evangelisti, mill-erba' evangelisti huwa San Mark. Però tajjeb ngħidu li aħna daw insibuhom preżenti ħafna l-evangelisti fuq l-artali fil-festi tagħna. Għax normalment fuq l-artali bejn il-gandlieri jew ikollok sitt apostli. Jew inkella jkollok San Pietru, San Pawl u l-erba' evangelisti. Per eżempju fil-Kassa Santa Venere qegħdin fil-Knisja l-Kbira, fil-Knisja qegħdin ma qegħdin apostli mbagħad. Imma mbagħad insibu anke apostlit oħra, per eżempju ħażebbuġ nafu li fis-sekonda hemm l-erba' evangelisti. Jiġifieri din id-devozzjoni lejhom daħleb dan il-mod. Insibuhom ukoll impitrin f'ħafna lunetti tal-knejjes, speċjalment l-erba' lunetti pendenti ta' taħt il-kopla, insibu l-erba' evangelisti, u tajjeb ngħidu li nsibuhom ukoll preżenti fl-armar tat-toroq. Fl-armar tat-toroq ħalluqa pereżempju għandhom l-erba' evangelisti, raħal ġdid għandhom l-erba' evangelisti. Bis-saħħatek San Market jieħu l-parti tiegħu wkoll.
Mario, jiena nirringrazzjak ħafna, nfakkar semmija li miegħek Elil il-Mario Kolejro kif ikolli dejjem fil-bidu ta' kull programm, nfakkarkom li qed nisimgħu s-sagru fl-arti Mario terġa' tkun miegħi l-ġimgħa d-dieħla sabiex nitkellmu dwar il-martri nisa, mod speċjali dawk li gawdu devozzjoni f'pajjiżna. L-aħħar tarif li għaddejnilkom tkellimna dwar diversi statwarji li ħadmu bit-teknika tal-kartapesta mis-seklu 18 sa żmien tal-lum. Illum ser nagħtu ħarsa lejn l-artisti Maltin li tawna diversi vari proċessjonali minn quxa fl-injam fejn il-ġenju tal-artist joħroġ bid-daqqiet tal-mazza fuq l-iżgorbi u l-furmaturi. L-eqdem żewġ vari li ġew skulturati fl-injam ġew mamula mill-artist famuż Melchior Gaffa. Twilet il-birgu fis-sena 1635 u teta żgħira ma' Ruma fejn ma damx ma stabbilixxa ruħu bħala l-aħjar student li kellu Ferrata fejn kien jaħdem ma' Giuseppe Mazzuoli. L-ewwel patrun tiegħu kien saħansitra il-Papa Alessandro VII. Fl-1659 lesta l-istatwa ta' San Pawl l-insibu fil-knisja tiegħu ġewwa l-Belt Valletta. Oriġinarjament din ma kienitx intenzjonata bħala vara proċessjonali imma ġiet ikkommissjonata mill-familja Testa Ferrata. Kien biss fl-1694 li ngħatat lill-knisja u aktarx li kien f'dan iż-żmien li bdiet toħroġ proċessjonalment.
Gafa ħadem ukoll il-vara tal-Madonna tar-Rużarju għad-Dumnikani tar-Rabat. Sfortunatament dan l-artist miet ta' età żgħira ta' 32 sena. Kellhom jgħaddu 75 sena qabel ġew skolpiti żewġ vari oħra tal-injam, din id-darba minidejn Pietro Felici, li għamel il-vari ta' San Nikola għas-Siġġiewi fl-1736 u ta' San George taħal-Ormi fl-1739. Ftit għandna informazzjoni fuq dan l-artist ħlief li jagħmel ukoll Madonna tar-Rużarju għall-Ħażebuġ u skolpa l-istatwa fil-ġebel ta' San Nikola li tinsab f'nofs il-pjazza tas-Siġġiewi. Hawnhekk nerġgħu naraw numru ta' snin mingħajr vari ġodda tal-injam sakemm wasal il-bidu tas-seklu 19. L-ewwel ma niltaqgħu huwa mal-iskultur Vincenzo de Mec, li fost l-oħrajn għamel l-istatwi ta' Santa Maria tal-Gudja fl-1807 u ta' San Publiu tal-Floriana fl-1811. Min hawn il-qudiem nistgħu ngħidu li bdiet l-era ta' Mariano Gerada u tliet skulturi li kienu studenti tiegħu: Sandro Farrugia, Pietro Paola Zoppardi u Salvatore Psajla. Mariano Gerada twilet fl-1766. Aktarx studja ġewwa Spanja fejn nafu li dam jgħix għal 11 sena. Fl-1803 Mario Od f'Bormla u waqqaf il-bottega tiegħu fi Strada Nova. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu il-Madonna tal-Grazzja ta' Żabbar, Santa Katarina ta' Żurrieq u Santa Marija ta' Ħalaxa. Ta' min isemmi xi xogħlijiet ta' tliet skulturi li ħarġu minn taħt idejh. Pietro Paola Zoppardi għamel il-vari ta' Kristu Marbut, Lecce Homo, Redentur u l-Madonna tar-Rużarju għall-Bormla, kif ukoll ġo għawdex għandu l-San Giorgio tar-Rabat u l-San Juan Battista tax-Xewkija. Salvu Psajla ħadem tliet statwi għall-Birgu, il-Marbut, Lecce Homo u l-Irxoxt, il-Madonna tal-Karnu taż-Żurrieq, il-Konċizzjoni għall-Franġiskani tar-Rabat għawdex u l-famuża vara ta' Santa Lina ġewwa Birkirkara. Sandro Farrugia mbagħad ħadem Santa Marija tal-Imqabba u l-Nunzjata taħall-Tarxin. Lejn l-aħħar tas-seklu 19 insibu fost l-oħrajn lil Salvatore de Mec li ħadem Santa Marija tal-Mosta u l-Nunzjata taħall-Balzan, kif ukoll lil Antonio Kirkop li jagħmel Santa Marija tal-Rendi. Fis-seklu 20 ma sarux vari tal-injam minn skultur Maltin ħlief għall-vara ta' San Giuseppe li skolpa Abram Gatt tal-Parroċċa ta' Bormla fl-1903. Vari ġodda bdew jiġu ordnati li żjed mill-Italja bħal mansibu San Giuseppe tal-Imsida, San Pietru ta' Birżebuġa u diversi vari titulari u tal-ġimgħa kbira fil-gżira ta' Għawdex. Kellha tasal is-sena 1997 biex erġajna rajna vara ġdida tal-injam. Irxoxt li ħareġ minn idejn Alfred Camilleri Ricawki għall-Parroċċa ta' San Giorgio fir-Rabat Għawdex. Dan l-artist, flimkien ma' ħuh Michael Camilleri Ricawki u lidhom Aaron u Adonai, qed ikomplu jagħtuna aktar opri fl-injam. Fost dawn insibu l-vari tal-ġimgħa l-kbira, Irxoxtijiet, Kristu Re ta' Raħa Ġdid u Santu Wistin tal-Belt Valletta. Hemm statwari oħra li ma semmejniex u anke għandna xi vari proċessjonali li lanqas biss nafu minnu l-awtur tagħhom. Li użgur u li kenna u għanna artisti kapaċi li tawna u qed jagħtuna dan il-wirt artistiku reliġjuż. Il-kompożitur Malti Nicolò Sward fl-1792 kompona il-mużika għat-tedewm illi sejri nisimgħu flimkien l-ewwel parti tiegħu ta' dan it-tedewm illi iwassalnu mbagħad għall-aħħar parti fil-programm tagħna tal-lum.
Illum din l-aħħar parti tal-programm nerġa' nilqa' miegħi lil Niki Petroni u Darren Tanti li diġà kienu miegħi l-ġimgħa l-oħra u ser inkomplu nitkellmu ftit dwar l-arti moderna u kontemporanja dejjem marbuta mal-ispiritwalità, r-reliġjożità ma' l-arti sagra. Donna l-ġimgħa l-oħra kont ġab dejna qisu nitkellmu ftit dwar anke l-konflitt ta' x'jaħseb l-artist fuq ix-xogħol tiegħu dak li qiegħed jara x-xogħol. Iva, dik hija totalment differenti. Interpretazzjoni ta' kiet jara.
Dija kustjoni li dejjem nitkellmu fuqha fil-klassi jew mal-artisti jew Darren ħafna nitkellmu fuq din ħaġa. Peress li ħdimna film kien fuq l-imdina biennali u affarijiet oħra ġifieri. L-arti reliġjuża hija kamp ħanajdwek diffiċli, speċjalment hawn Malta fejn għandna dominazzjoni tal-barokk. Darren kien qed jgħid li kienet jitkellem ġemal li għaddit fuq l-esperienza inti meta tkun qudiem kwadru.
Hija esperienza. Personali.
Dejjem esperienza. Dik għalhekk teżisti l-arti u għalhekk inħobbuha. Imma jekk qed tara xi ħaġa li hija narrattiva hija storja jew qed ikollok quddiem din il-kwadru esperienza ħanajduwek spirituali. Issa naħseb li importanti jekk qed nitkellmu fuq l-spiritualità rridu intuha definizzjoni. Biex nagħmlu differenza bej ir-reliġjożità. Id-definizzjoni li nagħti jiena li hija mhix definizzjoni tiegħi, ġifieri. Hija li l-ispiritwalità hija xi ħaġa jew mod kif insibu definizzjoni għall-eżistenza tagħna. U l-arti, mhux biss l-arti viżwali, il-mużika, l-letteratura, l-poezija, teatru, hija manifestazzjoni ta' dil kwestjoni. Għalhekk l-arti hija teżisti u hija ħaġa integrali ta' ċivilazzjoni uman. Għax di l-kwestjoni baqgħet xi ħaġa li dejjem
baqgħet magħna.
Baqgħet magħna. Ovvjament il-forma tinbidel ma' żminijiet minħabba raġunijiet differenti. Issa, jekk artist ħajipproduċi kwadru bl-intenzjoni li jidħol f'din il-kwistjoni tal-eżistenza, tal-ispiritwalità, anki jekk qed jaħdem fil-kamp reliġjuż, di ħadd tidher fil-kwadru bil-mod kif ipitter, bil-mod kif japproċċja il-tema, anki jekk tkun tema narrattiva ġej mill-Bibja, m'hemmx għalfejn inkomplu nużaw l-istess forum, l-istess stil, l-istess konvenzjonijiet tal-viżwal u l-istess idjom, u l-istess lingwaġġ. Din il-kwestjoni tal-lingwaġġ importanti ħafna għax il-lingwaġġ huwa l-mod kif l-artist jikkomunika il-ħsibijiet tiegħu. Issa, kienna żmien u Malta li fil-knejjes kellna ftit tibdil Benvin Cremona u qabel Cremona kien hemm Antonin Glot ukoll. S'Antonin Glot ħolo arti li kienet qed tagħmel di bridging bej ir-reliġjożità u l-ispiritwalità. U Cremona kompla fuq ix-xogħol tiegħu. Imma mbagħad Cremona sar ħaf.
Jisbal għanna eżempju ta' fej kinsa tal-Msida, per eżempju.
Il-kinsa tal-Msida hija il-magnum opus ta' Englot, u ġvera. Imma iktar Englot, per eżempju, xogħol li hemm il-Indina Cathedral Museum. Qed juri San Francisk isu marit u qed jitlob. Imma mhux biss għax marit, għax nistgħu ngħidu, nistgħu nidħlu fil-biografija ta' Englot u ngħidu li Englot kien marit u vera kien marit u miżżajr mit ta' 30 sena. Imma ma nistgħux nillimitaw l-arti fuq il-biografija u l-affarijiet fiżiċi tal-artist biss. Dak kien qed jipproduċi xogħol fi żmien it-tieni gwerra. Jiġifieri hemm link bej il-mart, id-djufija tiegħu bħala persuna u wkoll id-diżastri qed jara quddiemu. Ġifieri kien qed jirrispondi għal dawn l-affarijiet. Ġifieri Inglot qed juża suġġett reliġjuż, figura reliġjuża, biex jitkellem fuq affarijiet universali.
U diġrat f'kull periodu ġifir l-artist u għada tiġri, le, forse dar nista.
Importanti, l-artist jaddatta żminijiet, anke meta tjuż qed jidħol fil-kamp tar-reliġjosità.
Hekk qed naraw dak li qed jara l-artist u jagħmel ix-xogħol.
Eżatt.
Fil-bidu għedna, mbagħad tista' jkun hemm interpretazzjoni differenti.
Jista' jkun hemm, imma pereżempju jiena meta inħobb ix-xogħol ta' Cremona immens, kien ġenju kellu talent kbir. Imma ma nħoss dik il- ħajna jidwek empatija li jenħossu d inglott, per eżempju.
Kollu t-istess esperienza.
Għax jisu Cremona krea ftit distanza il-forum tiegħu huma riġida ħafna, ġeometriċi. Ma nafx kif jaħseb għad-derin, ma jina ek ninterpreta l-Cremona.
Naqbel mek, ġifiri l-esperienza ta' kull kwadru hija individwali u autonoma għal kull individu. Ġifiri, hemm opri tal-arti illi huma kważi kważi universali fl-epil tagħhom, ġifieri x'intarhom kważi kważi jaqbżu l-kulturi għax aħna rridu nikkonsidraw ukoll il-fatt li qegħdin nitkellmu fuq l-art mill-viżjoni tagħna tal-West. Għandek baħar ta' xogħol fid-dinja tal-East illi hija spiritwali illi titraxxendi, ġifieri u perswas li bniedem mill-Ewropa jidħol f'ċertu monasteri, jara figuri li huma tal-Budda, Indu, whatever,
u jkollu
esperjenzi spiritwali. Ġifieri da, ġifieri mhux qegħdin nitkellmu biss ferja waħda ta' reliġjożità, ma l-ispiritwalità kif konna qegħdin ngħidu fil-programm ta' qabel. Hija universali. U li konna din ngħidu hija dil-ħaġa li d-dialogu li jinħoloq bejn min qed jara l-kwadru u l-kwadru. Jiena nħobb nara s-sitwazzjoni b'dan il-mod. Jien bħala artist u sħabi l-artisti u kwalunkwe artist li qed joħolqu kwadru. La darba dak il-kwadru jitlaq minn idejn l-artist u jitlaq ma jibqax jidher ġol studio tiegħu ma jiġi jitla, mur mill-istudja u ma jibqax ġodda. Ma jibqax ġodda bennin, eżat, eżir ta' kullħat. Issa din ngħidha jiena stess, u dik tqajjem ħafna tensjoni lili, u nek taf it-tensjoni li tista' tqajjem li kwestjoni bħal hekk konna nagħmlu sejjat nitkellmu fuqha lil ħaġa. Illi jien meta nagħmel kwadru qed nagħmlu b'intenzjoni, b'konvenzjoni li hija ġenwina kieku ma nagħmlux. Sewwa. Ir-riċerka hija di, ir-riċerka spiritwali ssir kemm bil-kitba, kemm ukoll bil-viżiv, kemm ukoll bil-mużikali, ktara li jarru part iġennek bil-mużikali ta' tiegħu, u hija idjoma li mhux kulħadd jista' jidħol fiha, però la darba ħarġet il-pubbliku ħajara, ħaj ikun sma bil-mod kif jaf, ġifieri bil-mod kif jaf ikol ħajja kol da. Ġifieri jekk hu jaf il-mod mod wieħed, ħaj esperjenza b'dak il-mod. Għalhekk l-edukazzjoni hija importanti, għalhekk huwa sabiħ li konna dan l-opportunitajiet fejn iddiskutu bħala pubbliku. Allura hija un kontrast qawwi bej l-intenzjoni oriġinali tal-artist fil-kuntest li kwadru sar u ġie eżibit fejn qiegħed imħaddan fil-każ tal-Biennali qed imħaddan ma' sensiela ta' xogħlijiet u ambjent fejn kollox jiġi armonizzat. Imma meta tistrapolizzah minn dak il-post u tpoġġeh x'imkien ieħor, mingħajr ma tikkontestwalizza xi ħaġa spiritwali taf tiġi xi ħaġa kompletament l-oppost. Għax daqqa waħda inti jisek bat biċċa lirika minn mużika, jew bħalma ħafna jsir fl-editing tal-aħbarijiet, tażel li trid mill-frażi u mbagħad f'daqqa waħda tifsira ġi totalment l-oppost. U għalhekk fl-aħħar programm kontent nitkellem fuq il-kontestwalizzazzjoni tal-arti kontemporanja, għax jekk kien hija forma ġdida ta' definizzjoni li l-udjenza mhijiex familjari magħha, din m'hemmx fuq ix-taqa, m'hemmx biċċa kitba li inti diġà taf allura tista' tagħmel l-assimilazzjoni, relazzjoni, u għaw ħafna artisti illi fid-dinja kontemporanja jinvestigawha dan il-kontrast, ġifieri u hemm ħafna artisti li spiċċaw fl-inkwiet. Minar marjedu jazna, daw, għax, għax, tafxieġi, xaħġa tiġi kapitalizzata, u media, u ġaġi dinja kontemporanja għanda ħafna dinamika, illi hija, kif jgħidu l-Ingliżi, walking on eggshells, l-inkollu ġiviri trid toqgħod seba' mitajn, għaliex għax fid-dinja postmodernista tal-lum il-ġurnata, ma x'noqgħod nidħol f'ħafna klimek, tamma fid-dialogu tal-lum il-ġurnata fid-dinja kontemporanja tant kemm nieħdu ħsieb illi imma weġġaw lil ħadu nikkejterja għall-belief systems ta' ħafna nies, ġifieri meta tagħmel kwadru ta' toqgħod attent kif tagħmlu għaliex għax jinnaf ħanuża ħan idħol fi problema. Jekk ħad tuża l-figura femminili llum il-ġurnata, trid toqgħod attent. Għaliex, ma trix tpoġġi dak li ngħidulu the male gaze li fl-antik kienet tintuża kontinwament, għaliex għax il-figura tal-mara kemm il-darba ġiet interpretata fl-istorja tal-arti mill-mod ta' kif jara r-raġel għal pjaċir u għal gost tar-raġel għal pubbliku maskili, anke jekk kienet ħadd tkun il-mara qed taraħ, kienet tiġi interpretata u dal-mod, ovvjament il-mara ġiet f'dal-każ utilizzata mhux dejjem ma' skopijiet. Li għamlu ġiet l-mara. Ġifiri, mata inti bħala artist.
Fizminu, kolli dak kienu l-eka medium.
Mux jeku.
L-ma kellix.
Fil-magazin, għandek l-Instagram.
Emma għalek, ġifiri, mamx għalfej farti.
Emma, fej fil-medija. Fej fil-medija normalizzata u tiġi utilizzata b'mod flagranti għal-beħu dal-konsumat. Id-dinja tal-arti hija differenti, hija aktar kuxjenzuża. Għal-kemm hemm il-marketing stance, ta' ma jgħidu nħarz lejha b'mod aktar għoli. Li trid noqgħdu attenti ħafna. Issa, l-istess ħaġa fil-xogħol spirituali. Per eżempju, qed jiġi nifrasi kwadru ta' statwa ta' Mark Wallinger, għax ħadd nota tagħha Lecce Homo kien fin-1999 saret l-istatwa ta' Lecce Homo fit-Trafalgar Square. Fejn hija vera sempliċi, għandek raġel kontemporanju qed jirrappreżenta lil Ġesu, però mhux qed jirrappreżenta bil-mod tradizjonali, dan raġel b'xarum 10, ġifir m'għandekx dak ix-xar twila, m'għandekx id-daqna, u flok li jibes il-kuruna xarum tradizjonali li jibes barbed wire. Abjad karti u jgħet ġo Trafalgar Square. Issa, għandek logħba bl-ikonografija u bil-perjodu li fih inħallqet. Ġifri jekk qed tħares lejlet xi jew
forsi konna nennu nawli u lejlet xi jew kif tara.
Hemm min jista' jkun skandalizzat kif il-Ġesu għamlu bla xar. Xi ġifieri? Trid tikkonsidra li hemm ħafna konnettazzjonijiet ma' ċertu rappreżentazzjoni.
Ma minnu x'inhu għal dawk li ma jafux il-Ġesu li ma
mandu. Jkun jista' jkun efhem diffiċli taħrab l-ikonografija ta' Ġesu, imma
kwistjoni diffiċli.
Imma però ejja ngħidu li qbad bniedem mill-Amazzonja li qatt ma kellu kuntatt oral dar-raġel, x'in jara l-dar-raġel bdil-kuruna, ħajnduna li hemm bniedem muġuħ. U f'daqqa waħda il-figura li bniedem kattoliku jista' jħossu uffis għalija ġiet tagħmel ħafna sens għal dal bniedem li qatt ma kellu għax jista' jifhem u jempatizza. Jiġifieri dak li nafu u dak li aħna għandna diġà magħna u dak li qed jesprima l-artist jafu jiġu f'kontrast.
Neri l-aħħar ftit fin, ħanerġgħu nintgħu nerġgħu nkun magħkom fil-programm ieħor. Inti Deren u l-arti sagra, l-arti spirituali, jenna du l-arti spirituali, sewa.
Fem,
artist.
L-istess, ġifiri, jenna mendu kun zert rabbejt fil-knisja, kif ta' fimti bormla ma t-siju, għek ġifiri, jenna nemmen ħafna, ġifiri, s-saxnejt l-in. Emma nitkellem fuq dan, fuq l-idijat tijaj, fuq it-twemmin tijaj, b'mod kontemporanju. U ħafna drabi da jistaj umna għajna kustjonijiet ħanajdu l-għek jow ħafna l-għob ta' diskussjoni u għasabbiħ dialogu. Il-kwadri tijaj u ma' kwadri li jitkelmu fuq stejjer u affarijiet li jahna l-Maltin ħahna familjari maħħom, pero nuża l-elementi kontemporani biex fi kwadru tijaj jidħol botta l-luminata għalli kullħat jaf l-lum il-ġurnata, jew jidħol biċċa music video għalli kullħat jaf bieħ u jintegra f'dan il-kwadru, u għal-motta kif nesprimi ruħi.
Sma dan ora kollox mhix l-arti kontemporani moderna biss li qalet fl-istorja kien hemm diversi xogħlijiet li qalgħu kontroversi ġifieri. Derin tantini ke Petroni, grazzi li kontu magħna intom terġgħu tkunu magħna wkoll fi programm ieħor din is-sensiela s-sagru fl-arti. Grazzi ħafna.
bekk wasalna fit-tmiem ta' programmi ieħor din is-sensiela Sagru fl-Arti nirringrazzja lit-tekniċi li ikunu miegħi Carmenu, Grek, Redent Abdilla u Jordi Debono, nirringrazzja lilkom illi issegu dan il-programm illi issegu dan l-istazzjon Campus FM. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla nfakkarkom illi ripetizzjoni ta' dan il-programm tixxandar kull nhar ta' erba' f'nofsinhar.